Шығыс Қазақстан облысында адам құқығын қорғаумен айналысатын Дом қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Майра Абенова бүгінгі таңда өзі құрған үкіметтік емес ұйымын сақтап қалудың жолын ойластырып жүр. Бұл қоғамдық бірлестікке жергілікті салық орган өкілдерінің корпоративті салық төлеуді міндеттегенін, нәтижесінде ұйымның банкротқа ұшырап жұмысы тоқтап қалғанын осыған дейін радиомыз хабарлаған болатын. Маманның сөзіне қарағанда, қоғамдық бірлестік коммерциялық ұйым болмағандықтан заң бойынша оның корпоративті табыс салығын төлеуі міндетті емес. Мұны биліктің өзі ұнатпаған ұйымдардың жұмысына қаул жасаудың бір амалы деген Майра Абенова қазіргі уақытта ұйымды аман сақтап қалудың амалына кірісіпті.
Мы сейчас вообще вот как инициаторы создания общественного объединения вообще-то решили спасти.
Қазір осы қоғамдық бірлестікті құрушы топ домды құтқарып қалу жағын ойластырып жатыр. Салық комитеті салған салық көлемі, яғни 1,800,000 теңге қаржыны жинауға кірістік. 5 жылдың ішінде бұл салықтың үстемақысының өзі 3,000,000 теңгеге жуықтаған. Маусым айында салық кодексіне өзгертулер енгізілді. Соған сәйкес бұл үстемақылар жойылып кетті. Сондықтан қазір мойнымызда тек корпоративті табыс салығы ғана тұр.
Поэтому у нас сейчас висит только корпоративный налог.
Деді Майра Абенова радиомызға. Ол өзі құрған екінші қордың да жұмысы мәз емес екенін айтып берді. Осыдан екі ай бұрын Дом қорына тиесілі мүліктерді жергілікті полиция өкілдері заңсыз шара өткізіңдер деген желеумен алып кетіпті. Майра Абенованың пікірінше, елде болып жатқан оқиғаларға билікпен қатар азаматтық қоғам өкілдері де жауапты екенін үкіметтік емес ұйымдар біледі. Десе де қазіргі уақытта азаматтар қоғамда белсенді болудан қорқады дейді ол.
Самое главное, мы не видим, что наша власть заинтересована в том, чтобы граждане были активны.
Ең бастысы, қазіргі уақытта билік азаматтардың белсенді болуына мүдделі болып отырған жоқ. Олар бәрі сендерге байланысты дейді. Сөйте тұра, белсенді азаматтарды басып тастайды. Мен мұны айтудан қорықпаймын. Белсенді ұйымдар мемлекеттік қызметкер ретінде олардың өз міндеттерін қалай атқарып жатқанын турасында бюджетке қатысты заңды мәселелер көтереді. Бірақ осы мәселелерді көтерсек болды, қаржы полициясы, салық комитеті ізімізге түседі. Осыдан кейін азаматтық белсенділік туралы қалай айтуға болады? Азаматтар белсенді болудан қорқады.
Если люди боятся быть активными.
Дейді Майра Абенова. Сұхбаттасымыз бұл жайында Азаттық тілшісіне Алматыда басталған Қазақстан азаматтық кемелділікке жетті ме атты форум аясында айтқан еді. Бұл форумға елдегі әртүрлі бағытта қызмет атқарып отырған үкіметтік емес ұйымдармен қатар мемлекеттік орган өкілдері қатысты. Жиынның алғашқы сессиясында үкіметтік емес ұйымдар мен биліктің қарым-қатынасы, олардың қаржыландырылуы мен жауапкершілігі жайлы сөз болды. Мәдениет вице-министрі Ғазиз Телебаев Қазақстан азаматтық кемелділікке жету үшін ең әуелі елдегі азаматтық қоғам белсенді болуы тиіс. Дәл осы белсенділік елдегі үкіметтік емес ұйымдарға жетсе
Это, во-первых, предложение по формированию лотов государственного социального заказа.
Бұл біріншіден мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстардың кезектерін қалыптастыру бойынша ұсыныстар. Біз осы жайында үкіметтік емес ұйымдарға хабарласқан кезде, өкінішке орай олардың барлығы да белсенділік танытпайды. Есесіне барлық тізім жасалып, байқау өткеннен кейін ғана барып, көптеген хаттар түседі. Осындай қызықты жобаларымыз, тақырыптарымыз бар деп, сол себепті байқаудан кейін емес, оның алдында белсенді болуға шақырамын.
Здесь тоже нужна активность.
Деді Ғазиз Телебаев. Дегенмен жиынның модераторы Амансаул қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова мұндай мемлекеттік тапсырыстарға мүлде бөтен тақырыптар кеткенін сынап вице-министрге қарама-қарсы сұрақ қойды.
Были объявлены конкурсы на гранты, которые, я считаю, не должно было заниматься в виде госсоцзаказа и не должно было этим заниматься министерство. А в частности, такой госзаказ по посланию президента Республики Казахстан «Новые десятилетия, новый экономический подъем, новые возможности Казахстана».
Үгіт-насихат жұмыстарына үкіметтік емес ұйымдардың араласуын оң бағалаған вице-министр мұндай шешімнің президент әкімшілігінен келіп түскенін айтты.
Далее, это задание, скажем так. Вы знаете, что существует система государственной власти, это по заданию администрации президента.
Жиында азаматтардың мемлекеттік басқару ісіне араласуымен ақпарат алуға құқығы сияқты тағы басқа мәселелер талқыланды. Форумның екінші күнінде азаматтардың денсаулық сақтау саласына қатысты құқықтары талқыланады деп жоспарланып отыр. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда 2008 жылғы дерек бойынша 21 мыңнан астам үкіметтік емес ұйым тіркеліпті. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.